Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je reditelj Milan Nešković. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Na nedavno održanom 27. Međunarodnom festivalu klasike Vršačka pozorišna jesen nagradu publike dobila je predstava Narodnog pozorišta u Beogradu Nečista krv, rađena po motivima romana Borisa Stankovića, dakle istoimenog romana. U dramatizaciji Maje Todorović i u režiji našeg današnjeg gosta. Ova predstava je inače na dan našeg nacionalnog teatra, to je bilo u petak, bili smo tamo, dakle 22. novembra, proglašena i za najbolju predstavu u okviru repertoara u sezoni 2018-2019. godine. Milan je dobio i još jednu pohvalu, kako ćemo da kažemo, Milane,
Više, mislim da smo dobili taj dan ukupno ansambl Nečiste krvi, jedan od Narodnog pozorišta dobio taj dan 16 pohvala, nagrada, pečata i zlatnih, ne znam, narukvica, čega već, koji su dodeljivani, i onu možda i najvredniju Rašu Plavović nagradu, tako Nenad je. Jezdić, kog bi, ja bih njega ovde pomenuo, zato što mislim da je postao tog petka rekorder, da je za nešto više od 10 časova dobio 3 pozorišne nagrade, što je zaista, mislim, ne svakidašnje da se dogodi bar na našem ovom podneblju.
Da, Raša Plavović, zatim u Vršcu je dobio
u Vršcu nagradu za najboljeg glumca na festivalu klasike i godišnju nagradu Narodnog pozorišta, on i Jovana Stojiljković, kao glumci koji nisu uopšte članovi ansambla nacionalnog teatra, što je takođe jedna od stvari koja se retko događa.
Ali moram nešto da kažem, nadam se, nećete se naljutiti, taj dan u Narodnom pozorištu
zavisi
je bila...
Zavisi šta ćete da kažete.
Evo, ja ću da budem fina mnogo. Taj dan u Narodnom pozorištu je bila velika gužva, vi ste pravili krugove od scene, trčali ste da biste uzeli te nagrade, zato što glumci nisu, među njima i Nenad Jezdić, nisu bili prisutni jer su snimali.
Da, prvo tu imaju dve strane i ova medalja kao i svaka. Prva stvar jeste i malo ta neažurnost komisija ili ti već koga ko određuje dodelu bilo kakvih nagrada. Ja ne znam sada da li je Raša Plavović, na primjer, nagrada Narodnog pozorišta i Udruženja dramskih umetnika Srbije, tako da ne znam čija je odgovornost pri formiranju žirija, komisije i svega, ali suština jeste da je nagrada Raša Plavović obelodanjena u sredu, a dodela je bila u petak. Svaki iole ozbiljan glumac već ima svoj
raspored
i snimanja, tako da ja mislim da bi to moglo da se obavi malo ranije, a tako da opravdavam tu glumce zašto na primjer Nenad Jezdić i Jovana Stojiljković nisu bili tu. Ja sam umesto njih došao da primim, zato što su me oni zamolili, ne zato što ja imam želju i tendenciju da se pojavljujem na sceni Narodnog pozorišta da primam tuđe nagrade. Ali za druge strane, problem nastaje kada na proslavi Narodnog pozorišta, mislim da ste više implicirali tu situaciju, da na proslavi Narodnog pozorišta gotovo da nije bilo glumaca. Mnogi glumci Narodnog pozorišta su dobili taj dan nagrade, tako pohvale, neki su odlazili, ne znam, u penziju, neki su dobijali značke za 25 godina staža, rada, tu ima i novčanih nekih sredstava, ali jednostavno mislim da se trenutno snima 368 TV serija u državi, apsolutno je nemoguće naći glumca, ne pričamo o kvalitetu, nemoguće je postalo pronaći glumca koji želi da uđe u pozorište, pa makar i na dodelu nagrada.
A zamislite tek predstava.
Zamišljam i evo, i to je jedan od razloga zašto ja sam zadnju premijeru imao u julu u stvari i neću je imati do sledeće godine dok se ovo ludilo malo ne primiri, zato što je apsolutno iluzorno više dolaziti na probe, je besmisleno, zato što nijedna proba se ne može održati bez nekog krnjeg sastava i na neku dovitljivost kako napraviti scenu. A ja se toliko u zadnjem, na primjer, ja se toliko naigrao drugih glumaca na sceni i na probama, da zaista neko pomisli da imam želju da budem glumac, kao one stare fore da su svi reditelji kao stvari samo nesuđeni glumci. To uopšte nije istina, bar kad sam ja upit.
Milane, kako može da se reši po vama ta situacija? Kažete da ćete sačekati, šta imate sigurno u vidu nešto što bi moglo to da reši? To zaista jeste ozbiljan problem. Ja sam namerno i počela taj razgovor, ovaj razgovor zbog toga.
Taj problem će se rešiti sam od sebe, zato što je ovo balon od sapunice koji mora da pukne. Sada ja zaista ne mogu ništa da tvrdim, ne znam, ne pratim tu scenu dovoljno, ali ono, iz svih filmova koje sam ikada gledao, meni ovo liči do neko ozbiljno pranje novca preko kulture, ali taj novac i on će morati u nekom trenutku da se potroši. Ono čega se ja plašim u tom trenutku, kada ova produkcija od 30-ak bukvalno serija koje se snimaju u svakom trenutku spadne na 5, a to će morati spasti sledeće godine u ovo vreme, za 2 godine, za 3 godine. Plašim se da tada naši najbolji glumci, koji su automatski i najskuplji glumci, da se razumemo, mislim da oni neće biti prvi na listi za nastavak, nego će biti poslednji ili ti prvi za odstrel, jer će ostati ovi klinci koji igraju za 50 eura, a postižu istu vrstu gledanosti na komercijalnim televizijama kao i kvalitetni glumci, i tada će se produkcija okrenuti kvantitetu, a ne kvalitetu. Tako da, s jedne strane, ja se radujem što će tada, nadam se, ponovo doći, vratit će se svi ti genijalni ljudi u pozorišta. Radujem se i što će oni koji nemaju mesta u pozorištu naći svoje uhlebljenje u nečemu estradnog tipa, jer zaista, uz dužno poštovanje, par TV serija koji se emituju na našim televizijama i koje sam ispratio, ta svaka replika koju sam čuo, koja je napisana, se ne razlikuje mnogo od estradnog žargona koji možete primetiti u reality showovima, koje takođe ne pratim, ali čitam novine kao i svako. Klikćem po Facebooku i po Instagramu, vidim i Veljka sa pištoljem na limuzini i tako. Nemoguće je da me to mimoiđe jednostavno.
Milene, koliko po vama to onda ubija kvalitet pozorišnih predstava i da li je to zaista ozbiljan problem?
To je zaista ozbiljan problem, ali kao što možemo da vidimo, to ne ubija toliko kvalitet pozorišta. Što samo govori o tome, što ja ponavljam uvek, koliko nam je pozorište u stvari dobro s obzirom kakvo nam je društvo. Znači, naše pozorište i dalje puno, naša pozorišta mogu da se takmiče bar sa ozbiljnim svetskim pozorištima, što smo videli u ostalom i ove godine na Bitefu. Ja sam bio član politikinog žirija Bitefa, mi smo imali 2 predstave jako reprezentativne Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Somborskog pozorišta i koprodukcije SNP-a u zvaničnoj selekciji Bitefa, koje su nas izuzetno reprezentovale. Ja ne mislim da postoji jedan drugi aspekt kulturni u kome bi mogli da kažemo takvu neku stvar. Naš film ne može da bude na ozbiljnom festivalu A selekcije u oficijalnom programu već ne znam koliko, 30-ak godina. O književnosti, slikarstvu, ne znam, vajarstvu, muzici takođe, da ne pričamo o našem filmu i našim bioskopima, također. Dakle, i uprko svemu ovome što pričamo, kakva je situacija u društvu, u kulturi, mi i dalje proizvodimo vrhunska pozorišna dela, puna su nam pozorišta. Ja se samo pitam, zamislite šta bi bilo da je sve super u društvu, kakvo bi nam tek onda pozorište bilo?
O tome ćemo da razmislimo dok ide muzika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Klub 2. Naš današnji gost je reditelj Milan Nešković. Evo, ja ću samo podsjetiti. Pričali smo na početku ovog našeg razgovora. Počeli smo u stvari priču o predstavi Nečista krv. Spomenuli smo da je dobila nagradu publike na festivalu u Vršcu i proglašena najboljom predstavom u Narodnom pozorištu kao predstava u okviru repertoara u sezoni 2018-2019. godina. I nekako sama priča o ovoj predstavi, već rečenica da je predstava dobila nagradu publike, mnogo govori, meni bar, zato što znači publika, ako smem to da kažem, voli klasiku.
Da. Da, publika... publika voli klasiku meni iz nepoznatog razloga, ne zato što ja mislim da klasika to ne zaslužuje, nego u odnosu zašto publika ne voli toliko savremena dramska dela ili... Ja mislim da je to pre svega iz proste činjenice da danas u svetskom društvu, a pogotovo kod nas, svi pišu knjige, a više ih niko ne čita. I onda svi znamo neke velike naslove iz prošlosti. Ja sam zaprepašćen koliko ljudi na premijeri Nečiste krvi, posle premijere, ja sam relativno, ako ne i potpuno, nepoznat javnosti svojim likom. Tako da, kada sam u foajeu pozorišta, niko ne zna da sam ja reditelj predstave. Ja sam bio zaprepašćen koliko ljudi nije znalo zaplet Nečiste krvi. Da, svi su čuli za Boru Stankovića i za taj roman, ali niko ne zna tačno o čemu se tu radi. I svi misle da se tu radi o nekom, da je tu neka priča o incestu. Eto, dotle dobacuju. I onda jedan od razloga zašto ja mislim publika toliko i voli klasiku jeste zato što je ona poznata, a opet ne znaju ništa o njoj, pa bi voleli eto malo i da se večeras informišu i obrazuju, a primamljiva im je sam naslov. Ja sam to shvatio, ja sam jako samokritičan, ja sam to shvatio još prvi put kad sam se susreo sa Acom Popovićem, na primjer, s Belom kafom sam rešćen, a tek sam rešćenjem Šarana.
A zašto?
Zato što sam shvatio da ljudi ne dolaze zato a priori, zato što je Mrešćenje Šarana dobro izrežirana i dobro odigrana predstava u kojoj se tretira taj problem savremene paralele sa nekim periodom od pre 70 godina. Ne, naslov Mrešćenje Šarana kao kultna predstava kojom je otvoren Zvezdara teatar, u kojoj su igrali Mirjana Karanović, Miki Manojlović, Lazar Ristovski, Bora Todorović, ne znam ko sve, ona prodaje tu predstavu. I naravno, da, naravno glumci koji su na plakatu. Tako da, pitanje je da li bi ista ta podela sa istim tekstom, ali da smo promenili naslov da se zove kao ova voda golijska ledena, da li bi ona imala toliku publiku? Mislim da ne bi. To je moje mišljenje, ako sam vam odgovorio.
Ali to su dobri pitanje. Komadi, ali to su dobri komadi.
Fantastični komadi.
Aca Popović je jedan od najboljih naših dramskih pisaca.
Ja tvrdim najbolji pisac dijaloga kog smo ikada, možda i kojeg ćemo ikada imati. Tako da, možda sam uzeo ja sada, na primjer, kao sad shvatam Ace, naravno da Aca treba, hoću da vam kažem da presudno za odlazak u pozorište nije ni toliko reditelja tek i saradnik rediteljivih, nikad nije ime, glumačko, da, naslov i dalje prodaje kartu u pozorištu. I zato mislim da je klasika, uvek joj se dobro vratiti, radi i punih blagajni, još ako je dobra predstava koja može da ide na festivale koji nisu samo festivali klasike, nego kada je to moderno čitanje nekog klasičnog dela, kao što je u ostalom u pitanju i ova izvedba Nečiste krvi, koja je opet zbog tog svog modernog čitanja klasike doživljava i orkestrirane čak i napade šokantnih komentara da ubiti dijalekat Bori Stankoviću je slično ko ukinuti stih Šekspiru. To jednostavno takve teze apsolutno ne stoje, a mi ne možemo pre svega da imamo i modernu klasiku koja se govori jezikom od pre 150 godina, koji jednostavno niti publika razume, niti glumci umeju da govore, niti bi bilo bitno pričati po meni priču na, bar kad je nečista krv u pitanju, mi sve ovde pričamo, evo, pod osnovnim postulatom da svako ko trenutno sluša zna šta je zaplet nečiste krvi. Onaj ko nema, ko ne zna, on nema pojma upravo čemu nas dvoje razgovaramo.
Ali to je obavezna literatura u školi.
Što ne znači da smo je čitali, znate šta je sve obavezno u životu i u školi i svuda, naravno da ne. Mislim, meni je bila obavezna literatura u školi Uzorana Ledina, Mihajla Šolohova, zaista mislim.
Niste pročitali?
Nisam pročitao, sam prvu brazdu Milovana Glišića kao siže. Eto, evo. Eto, to je bio moj, to bi bila moja varijanta. Tako da, nečista krv, sad smo otišli već u neku digresiju, ali nečista krv zaista u svom nekom drugačijem delovanju tu priču koja je kod nas izgleda kao nešto, neka naša priča sa juga koja se dogodila nekada tamo pre stotinak godina, koja se više ne događa. To nije nikakva lokalna priča, to je naša današnja situacija u kojoj živimo, to samo ispričano kroz to neko običajno pravo sa kraja 19. veka. Ja mislim da je ostaviti danas dijalekat tako besmisleno na nivou toga, evo izvinite na ovoj digresi sada, nemačko pozorište najbolje pokazuje savremenost svu u tome, zato što svi migranti, kad kažem migranti, govorimo o ljudima iz čitavog sveta koji dolaze u Nemačku, ne samo sa Bliskog istoka, kako koristimo sada reč migranti, svi apsolutno ravnopravno učestvuju u berlinskom pozorišnom životu, zato što je više apsolutno nebitno ko kako govori nemački jezik. Da li je to dobar književni nemački jezik ili nije. Ne, oni su punopravni članovi berlinskog društva. Zašto ne bi bili punopravni članovi i berlinskog pozorišta i zašto bi mi imali komentar na to kako neko govori nemački jezik i da li je to dovoljno dobar jezik za scenu? Ne, postoji nešto apsolutno drugo što je prioritet u pozorištu, koje prevazilazi način govorenja nekog jezika.
Jezik je živ, tako da to je normalno da se na neki način dešavaju promene, da se nešto menja. Ali, znam, evo, vaša digresija, ja samo moram ovdje da dodam, kada ste radili, eto, još jednom da se zadržimo kod ove predstave, kada ste radili ovu predstavu i pre nego što je izašla, već je bilo reakcija, da tako kažem, neprihvatanja. Kako ćete to da uradite zbog...
Ma mi pevamo, peva se hrvatska pesma u predstavi. U nečistoj krvi oni pevaju hrvatsku pesmu. Strašno. Znači, užas. To se već čulo. Čulo se po probama na Narodnom pozorištu. Ja sam to čuo 7 dana pred premijeru. Dakle, a u pitanju je Tereza Kesovija. Ne pevamo ustaške pesme u Narodnom pozorištu iz Drugog svjetskog rata, nego jednu predivnu ljubavnu pesmu Tereze Kesovije. Kakve veze ima nacionalnost Tereze Kesovije i nacionalnost Borisava Stankovića sa umetničkim delom koje se izvodi?
A šta po vama ne sme da se uradi? Šta po vama reditelj ne sme da uradi da bi se očuvalo delo, odnosno suština samog dela? Da li mu je sve dozvoljeno? Zaista, često se evo to postavlja pitanje, to je bilo i kada je Frljić radio predstavu u Ateljeu 212 o Zoranu Đinđiću, tačnije ubistvo Zorana Đinđića. Dakle, bilo je tih raznih komentara, bilo je reakcija ljudi. Dakle, šta ne sme reditelj da povredi nečije...
Ja mislim da ne postoji stvar koju to reditelj ne sme ako je ona scenski i problemski opravdana. Upravo problem nastaje ako negde postoji spisak stvari koje se ne smeju. Ja jedino što mogu da razumem jeste, država je propisala svojim zakonom, svaka na svetu, da ne sme ni na koji način da se, ne znam, skrnavi grb, himna i zastava neke države. I onda ako to piše u zakonu, i tada mislim da ti to smeš da uradiš. Ako te neko uhapsi, ako odgovaraš pred zakonom, to je zato što jednostavno takav je zakon s kojim se ja, na primjer, ne slažem. Ja ne mislim da grb i himna treba da imaju da budu tako zaštićeni, pogotovo mi menjamo koja nam je, ovo nam je, ne znam, druga, treća himna u zadnjih 15 godina, nije, pa onda ne znam, nije ni kralja, nego je zemlje, naš grb je polumonarhistički, mi smo uzeli smo monarhističku himnu koju smo promenili jedno slovo, a mi smo u stvari republika, tako da ne znam koga mi to tu skrenemo, vidite koji je već tu, ima toliko tematika za jednu celu pozorišnu predstavu, evo postoji tematika u samom odabiru himne i u tumačenju i značenju i tekstu himne. Ja zaista mislim da neko ne bi smeo, nego da bi bilo poželjno da se neko bavi ovom temom, ali onda će neko da kaže ne, zato što u zakonu piše da to ne sme. Tako da ne, apsolutno mislim da umetnosti, pogotovo u režiji, rediteljima treba bude sve dopušteno, a možemo da pričamo o tome da li je to bilo dobro, da li je to kvalitetno, da li je to idiotizam neki, često su to idiotizmi kojima mi želimo kao reditelji da privučemo pažnju na sebe, pa oni nemaju nikakvo ni skriveno kamoli značenje. Ali ni to ne znači da zato što zbog nas nekih reditelja koji tako neke polazimo i za idiotizmima, treba nekim ozbiljnim rediteljima staviti spisak stvari koje ne smeju da rade. Nikako.
Vi mislite dakle da bez obzira da li je neko napravio dobro promišljenu predstavu gde ima zaista određena ideja, govorimo bez obzira na kvalitet, dakle da nema nikakvih zabrana u takvim stvarima, čak i bez obzira da li je nešto zaštićeno od strane države. Jer ima dosta ljudi koji, izvinjavam se, koji reaguju na zaista, zato što smatraju da je to povređeno njihovo pravo, njihova zemlja, njihova zastava, njihov grb. Pa znate šta se dešavalo na kraju krajeva u Evropi, da ne govorimo samo o nama.
Da, i to je, opet ja kažem, to je moje stvar. Ja potpuno razumem, ja kao reditelj, ja moram da razumem osobu, ja se i njima bavim, ja razumem osobu koja ima ličnu povređenost zato što je neko skrnavio srpsku zastavu. Ja se bavim takvim ljudima u pozorištu, u svojim predstavama, ja se bavim tim likovima, što ne znači da ja podržavam, ja sam samo dužan da branim stav svakog od likova i učesnika u mojoj predstavi, kao na primjer u Beloj kafi Ace Popovića. Ko sam ja da stajem na stranu četnika ili partizana u jednoj familiji između dva brata kad ni Aca Popović to ne radi? Ja stajem na stranu obojice, ali ih razumem, razumem ih obojicu, i to je moja dužnost kao reditelja, a ne da mislim o bilo kakvim zabranama.
Peace.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Sa nama u studiju je reditelj Milan Nešković. Milane, moram da priznam, mi smo pričali o klasici, o predstavi Nečista krv, poveli jednim tokom i doveli smo do toga, do priča o skrnavljenju zastave, grba i tako dalje. Rekli ste mi da prosto možemo da nastavimo i dalje razgovor o ovoj temi.
Ne, naravno, da. Sad je to malo banalizujemo možda stvar zato što pričamo o zastavi i grbu, pa onda kao, ispada kao da konkretizujemo na određenu predstavu koja je imala problema Kokanovu, valjda, i u kojoj Bane, navodno, Bane Trifunović cepa zastavu, što ne radi uopšte i nije istina, ali tako je kada i medijski spin-off krene, pa se onda to ono dovoljno puta izgovorena, pogotovo napisana laž u medijima, postaje istina. Vi ste pričali o tome kako mnogi naši ljudi imaju problem, jako obrazovani ljudi imaju problem, kažu da...
Tako je.
Kažu, zašto meni to Frljić sada ovde cepa zastavu, to on Hrvat ovde u Srbiji. Vidite šta je osnovna reč tu. On Hrvat meni ovde u Srbiji. Urban, on Mađar meni ovde u Srbiji. Što ne pravi predstavu o Orbanovom zidu u Mađarskoj?
Ali to je tako bilo, zaista, znate i sami.
Jeste, upravo, ali to je takođe zamena teza. To je zamena teza kao kada bi pričali o ratu sada 90-ih, o tome, ili što bi rekao Dejan Dukovski sa svojom, ja mislim da mu je to prva drama, Mamu mu jebem, ko je prvi počeo. Tako je naslov drame, ja to samo citiram direktno, tako da mogli bi da polemišemo o tome. To je jednostavno zamena teze i ne možemo da se branimo na nacionalnost autora time zato što se mi osjećamo povređeno, zato što je simbol naše nacionalnosti ili državnosti ugrožen. Ja to ne smatram, a ja sam tradicionalista, ja sam i nacionalista, ja nisam šovinista ni jednog jedinog trenutka i te stvari moramo konačno, bar u ovom našem društvu, bi konačno neko mogao da izađe, pa i naš predsednik da izađe na televiziju kad toliko voli da priča, nek objasni narodu bar razliku između nacionalizma i šovinizma, kako i naš obrazovan narod ne bih pravio tu grešku konstantno.
Milane, ali nije potrebno da izađe predsednik o tome da priča. Mi smo to učili svi u školi. Opet dolazimo do toga, do obrazovanja. Nekada u bivšoj Jugoslaviji smo učili da je nacionalizam pozitivan termin, a da je šovinizam mrzeti drugi narod. Odjednom taj pojam...
Ništa se nije promenilo u etimologiji tih reči, mislim.
Nije se promenilo, ali se promenilo očigledno u odnosu prema tim rečima, zato što se manipuliše tim rečima.
Ja moram da kažem, zato što se manipuliše rečima od strane medija. Znači, svako rodoljublje se od 1991. godine zbog rata u Bosni predstavljalo nacionalizmom u šovinističkom kontekstu. I nacionalizam je 90-ih postao negativna jedna konotacija. Nekada su nacionalisti, te vrste nacionalista su bili disidenti u vreme Jugoslavije, a danas oni vladaju jugoslovenskim republikama. Tako da se ne slažem sa vama. Da, mogao bi predsednik da izađe i da kaže, zato što je on jedan od krivaca zašto se termin nacionalizam izjednačio sa šovinizmom, jer on je jedan od ljudi koji su od svog šovinističkog postali disidenti, pa sada vladaju kao sa svojim kolegama po regionu, vladaju onim što su nazvali nacionalizam, ostrašćeni nacionalizam nad ovim narodom. A onda opet dolazimo do onoga što ste vi, što publika ne zna, to je slušaoci, što smo mi pričali, a to je ovo društvo spektakla, što smo hteli kao treći deo da pričamo.
Vidite kako dolazimo do društva spektakla.
Do svega.
Da.
Tako da jedino se ne slažem s vama da ima odgovornost i naš predsjednik i treba da ima.
Pa da svi, naravno, odgovornost, svako mora da ima odgovornost za svoje postupke, bez obzira šta radi, kao što ja imam odgovornost i vi imate odgovornost, ali evo rekli ste reč koja je suštinska negde, kakvo društvo spektakla, nismo mi izmislili to, drugi su govorili o tome uveliko i govori se o tome. Dakle, društvo spektakla, a pozorište, sada ja uvodim ovu reč u kontekstu društva spektakla, kako utiču, kako se prožimaju, imamo 5 minuta da probamo da odgovorimo na to pitanje. Koliko je moguće, naravno.
Teško, ali da, kao što ste vi rekli, ja mislim da Guy Debord je napisao tu knjigu 1952. mislim. Ako sada bih, ja zaista se nisam pripremao za ovu temu ili nešto, ovo znam onako, ali mislim da 1952. postoji od medija, postoji BBC, postoji, znači, nacionalne televizije državne, jel tako, postoji RTS već tada, jel da? Sad je slavljeno, kad je slavljeno
95 godina Radio Beograd.
Radio Beograda, ali televizije. Znači, imamo retke televizijske stanice i imamo već ozbiljnu mrežu radio stanica, govorim na globalnom nivou. U tom trenutku Guy Debord piše knjigu Društvo spektakla. Zamislite, znači, pre pojave interneta, pre pojave satelita, zamislite šta bi danas, da li on mogao da sanja vreme današnje. Takođe, prekjuče, mislim, ne znam tačno ni koji je datum, jedan od najboljih filmova svih vremena, meni, Blade Runner, on se dešava prekjuče, pre 3-4 dana originalni, znači on se dešava 23. na primer, 23. novembra 2019. godine. Pogledajte kako smo zamišljali svet pre samo 40-ak godina, kako će izgledati ti danas. Ja mislim, ja bi više volio da živim u onom Blade Runneru.
U onom prvom,
naravno, mada i drugi nije loš. Ali u prvom bih mnogo više volio da živim sa sve Rutger Howardom i kao zlikovcem bez ikakvih problema.
Ali koji ipak voli čoveka na kraju, jest, i poštuje čoveka. Moram to da dodam.
Naravno, kao, zato što i ta čuvena rečenica da li oni sanjaju mehaničke ovce, u stvari. Dolazimo i do toga u današnje vreme. Da li naši ljudi uopšte sanjaju, da li ti od tih realitija, od tih parova, od masovnog implementiranja anksioznosti konstantne u ljudske domove putem televizora, možemo uopšte nešto da sanjamo i da li imamo prostora za maštu kad nam je svest toliko tendenciozno iskvarena. Mi se konstantno godinama bavimo zamenom teza u društvu, ko je ubio pevačicu na nasipu, koliko košta jelka i da li se Beograd kiti u februaru ili u decembru ili kad se već u septembru, a degradacija društva koja nam se plasira sa strane prolazi neprimetno dok se mi zabavljamo novogodišnjim ukrasima i nebitnim stvarima plasiranim nam kroz medije.
Ima tu mnogo toga da se doda. Evo meni, opet asocijacija, mada imamo malo vremena, moram da završim, asocijacija na nečistu krv i na lektiru uopšte i obrazovanje i školu, pa glava šećera Milovana Glišića koja se samo u školama prepričava, deca ne čitaju. Zamislite da dete izađe iz škole sa tim da nije pročitalo glavu šećera Milovana Glišića.
Da, ali ima i tu problema, izvinite, ja mislim da sve ono što smo čitali u školi nije čitano u pravo vreme, trebalo je promeniti šta se čita u školi, ne bili navukli bar decu da čitaju, prevarili decu, dati im nešto zanimljivo dok ih ne naučimo da čitaju, pa će onda sami hteti nešto. Ovako, direktnim naređenjem da ovo mora da se pročita, nešto što je njima toliko daleko i strano, kao i glava šećera, pričamo o Milovanu Glišiću koji je moj Valjevac, nisam siguran da, koliko god to bilo genijalno, koliko danas dete koje provodi vreme na socijalnim mrežama uopšte zanima glava šećera i Milovan Glišić.
Milane, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bio ovo reditelj Milan Nešković, a sa vama su bili Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Llévame hasta el silencio donde pueda encontrar solo el ruido del mar. Nada puede detener la corriente de ti. Me voy lejos de aquí. Voy lejos de aquí. Me voy lejos de aquí. Me voy lejos de aquí. Así no puedo suficiente aire que llegue.